Iubiți frați și surori, începând cu seara aceasta, pentru o perioadă de timp, vom studia în cadrul aceleași tematici mari oameni al lui Dumnezeu. Vom studia o categorie aparte, rog băieții la Sound System, v-am dat PowerPoint-ul să-l puneți. Și pentru a ușura înțelegerea acestor personalități deosebite, pentru a avea un rezumat și linii de contur al lucrării lor, m-am gândit să vă prezint într-o formă schematică, aș vrea, suficient de clară, și ca apoi să putem înțelege unde și cum mai ales s-au relaționat acești oameni la voia lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu. Am scris acolo, nu știu de ce se vede așa mic, pentru că se poate mări, ceea ce eu am numit principiul operării dreptății lui Dumnezeu în vremurile Vechiului Testament. I-am făcut PowerPoint-ul să poată citi toți din orice colț al sălii. Și înțelegând acest cadru, vom vedea unde putem încadra personalități ca Ilie, Elisei, Isaia, Ezechiel, Ieremia, Iona și alți oameni pe care Dumnezeu i-a folosit în scopul acesta. De ce am numit principiul operării lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu lucrează arbitrar. Dumnezeu nu lucrează aproximativ. Dumnezeu nu este determinat de o situație sau alta, El nu este spontan. El și-a făcut planul în sine însuși înainte de a fi lumea, iar fiecare pagină o developează în timp și evident că nimeni nu-i poate sta împotrivă. Haideți să vedem primul aspect al acestui cadru pe care, fără îndoială, îl știți, eu n-am să fac decât să enumer liniile de contur. Primul element în cadrul operării principiului dreptății lui Dumnezeu este legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, care cuprinde legea morală, cele 10 porunci, se includ în ea, din care rabinii le-au împărțit pe detalii și au mers până la extremă, din 10 porunci au ajuns să facă 613. Apoi legea ceremonială, tot ce ținea de fastul acela al iudaismului și legea juridică. Aceste trei aspecte ale legii dezvăluie, prezintă caracterul lui Dumnezeu și standardul pretențiilor lui. Dacă legea ceremonială și, într-un sens, legea juridică au apus, legea morală a rămas. Este acel aspect despre care spunea Iisus, n-am venit să strig legea, ci am venit să o împlinesc. Atunci când am studiat predica de pe munte, vă amintiți că primul sentiment pe care îl are omul aflat în fața legii lui Dumnezeu este ca și cum s-ar afla în fața muntelui Himalaya și spune, e imposibil să împlinesc prin forțe proprii. Dumnezeu însă să știți că știa înainte de a fi lumea lucrul acesta și de aceea a pregătit al doilea element, casa Domnului, care în prima parte era cortul și apoi de la Solomon încoace, câteva sute de ani, templul. Ce se întâmpla? Casa Domnului a fost locul pe care Dumnezeu l-a stabilit ca evreul să-și rezolve călcările de lege. Atunci, și asta se întâmpla frecvent, când evreul călca legea, Dumnezeu a instituit sistemul jertfelor să vină cu o jertfă pentru a-și rezolva problema lui în casa lui Dumnezeu. Lucrul acesta legat de casa Domnului jalonează cele trei aspecte legate de cadrul apropierii de Dumnezeu: jertfe, curățiri și sărbători. Apoi se întâmpla ceva și noi parcurgem cu personalitățile despre care vorbim tocmai acea perioadă. Al treilea element, în principiul operării lui Dumnezeu era trimisul Domnului. Atunci când evreul călca legea, își putea rezolva problema păcatului ducând o jertfă în casa Domnului, după caz, și noi știm lucrul acesta. Atunci însă, când evreul călca legea și nesocotea casa Domnului, ducând fie o jertfă bolnavă, o jertfă cu cusur, fie pur și simplu ignorând cerința lui Dumnezeu, venea pe scena lui Israel trimisul Domnului. Venea pe scena lui Israel trimisul Domnului. Din categoria celor trimiși, personalități cele mai proeminente, este Ilie, Elisei, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Iona și alții. Haideți să vedem ce se întâmpla. Am scris acolo, probabil noi am fost de vină că trebuie să scriem cu litere mai mari, am scris acolo așa: când legea era călcată, casa Domnului nesocotită, venea trimisul Domnului. Ce spunea trimisul Domnului? Ce a spus Ilie, de exemplu, în fața unui Israel decăzut? Primul lucru a zis: până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Până când? Voi reveni cu câteva detalii la perioada aceasta de început a lucrării lui Ilie. Mesajul trimisului Domnului era acesta: înapoi la lege, înapoi la mărturie, înapoi la ascultare de Dumnezeu. În caz contrar, vine pedeapsa lui Dumnezeu. Și vă rog să vă uitați, și am să exemplific cât se poate declara în seara aceasta. Al patrulea element nu era obligatoriu să fie. Dar atunci când trimisul Domnului, haideți să o iau de la început, când legea era călcată, când casa lui Dumnezeu nesocotită, când trimisul Domnului ignorat s-a omorât, venea judecata lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De multe ori am vrut să te strâng cum strânge găina puii, n-ai vrut. Iată că acum ți se lasă casa pustie. Dacă vreți alte două exemplificări pe care istoria le-a confirmat, sunt foarte clare. Lucrarea parțială, pentru că Isaia a fost folosit și în alt domeniu, în altă branșă mai mult, dar Isaia a lucrat și ca trimis al Domnului cu scopul de a preveni judecata lui Dumnezeu peste Israel și de a-l întoarce pe Israel la Dumnezeu. N-a reușit, pentru că Israel n-a ascultat. N-a ascultat, a perseverat în idolatrie, a perseverat în modul lui încăpățânat, orgolios și păcătos, și ca atare a ajuns să fie dus în anul 722 în robia din Asiria, unde nu s-a mai întors niciodată. De unde nu s-a mai întors niciodată. Alt exemplu. Ieremia a lucrat 40 de ani. 40 de ani. Din anul 627, înainte de Hristos, până în 587, Ieremia a lucrat și a strigat într-una: nu vă amăgiți! Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând: templul Domnului, templul Domnului. Numai dacă vă veți schimba viața, vă voi lăsa să stați aici, zice Domnul. Dacă nu... Și istoria confirmă că pe vremea lui Nabucodonosor a fost dus în Babilon Iuda cu împăratul lui Zedechia și a rămas 70 de ani în Babilon. Vedeți dumneavoastră, acum, de ce am prezentat acest schelet pe care se susține această lucrare foarte clară în Scriptură? Dumnezeu, prin acest mod, vrea să-L țină pe Israel în ascultare. Vom vedea când vom începe personalitățile în Noul Testament, că și acolo este un schelet, este un tipar. Pentru că, repet, Dumnezeu este Dumnezeul logicii, al profunzimelor, al clarității, al comunicării, al revelației, al puterii, al descoperirii, al îngăduinței, dar și al pedepsei. Și El operează și întâmpină omenirea, a făcut-o deja, cu dragoste, nu cu judecată, dar în final, pe cei ce perseverează în neascultare, îi paște, îi pândește și îi așteaptă, dacă vreți, pedeapsa lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum a început, alături de ce s-a spus în seara aceasta, Ilie lucrarea. Ilie apare spontan, dintr-o dată, în relatarea Scripturii, fără să știm foarte multe detalii despre origine, pregătire și așa mai departe. Și vine și spune, declinând temelia vieții lui și autorității lui, viu este Domnul înaintea căruia stau. Nu înaintea căruia am stat, nu înaintea căruia voi sta, ci înaintea căruia eu stau. E temelia de pe care vorbesc, e temelia de pe care sunt responsabil, e temelia de pe care chem, e temelia despre care vorbesc și numele căruia eu vorbesc, vrea să spună Ilie. Acțiunea se desfășoară pe vremea celui mai rău împărat al lui Israel. Ahab a primit titlul de loc de invidiat, de cel mai păcătos împărat al lui Israel. Cel mai păcătos. A făcut mai rele decât toți. Și dacă Ieroboam a fost cel care a instituționalizat idolatria, a făcut o religie oficială, vine Ahab și le-a multiplicat și le-a întors și le-a sucit pe toate părțile și a fost omul cel mai corupt. În vremea aceea, el a domnit între anii 874-853 înainte de Hristos, 22 de ani, a domnit, a făcut toate relele, dacă le pot numi așa, pentru că le numește Scriptura, iar în vremea aceea, Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie. Și vom vedea în următoarele două, trei întâlniri, alte detalii din viața acestui mare om al lui Dumnezeu, dar nu uitați, el a venit ca trimis al lui Dumnezeu, în autoritatea lui Dumnezeu, vorbind despre Dumnezeu și chemând în prima instanță pe Israel la pocăință, chemându-l la întoarcere, chemându-l la redresare, chemându-l la închinare adevărată. Evenimentul de pe Carmel cu uciderea profeților lui Baal și Astarteei n-a avut alt scop decât să trezească mintea lui Israel plină de păcat, să trezească că de fapt adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel, care poate arde lemne ude, care poate trimite și opri ploaia când vrea și care are autoritate asupra creației în mod desăvârșit. În seara aceasta aș vrea, înaintea acestui Dumnezeu care este și Dumnezeul nostru, El nu-i numai Dumnezeul lui Ilie, este și Dumnezeul nostru, înaintea acestui Dumnezeu mare, înaintea acestui Dumnezeu puternic, dar și bun, să ne verificăm temelia, să ne verificăm motivația slujirii, să ne verificăm caracterul și lucrarea și să venim înaintea lui Dumnezeu până nu-i târziu, cu pocăință, cu întoarcere, cu smerenie, cu ascultare, cu dorință de părtășie și de a rămâne în ascultare de Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta.